creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Raționalismul, o atitudine care a atins apogeul în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, se caracteriza prin interesul pentru lume și prin încrederea în puterile rațiunii. În Europa Occidentală, încă din secolul al XIII-lea, se manifestase un interes crescând pentru lumea naturii. A fost epoca lui Albert cel Mare și a lui Toma d'Aquino, care au reintrodus filozofia aristotelică ca instrument fundamental pentru teologie. Unul dintre punctele de contrast dintre aristotelism și platonismul care dominase până atunci gândirea teologică era tocmai faptul că noua filozofie sublinia importanța percepției senzoriale. Aceasta însemna că observarea lumii putea duce la o cunoaștere adevărată și semnificativă și, prin urmare, încă de pe vremea lui Albert cel Mare, care a scris nu numai despre Dumnezeu și filozofie, ci și despre animale, a existat un interes crescând pentru lumea naturii. Evul mediu târziu, cu neîncrederea sa în speculații, a continuat aceeași tendință. Într-un fel, arta renașterii, cu aprecierea sa pentru frumusețea corpului uman și a lumii, a fost o expresie ulterioară a acestui interes. Până în secolul al XVII-lea, mulți credeau că scopul rațiunii era înțelegerea lumii naturii. Dar în paralel cu acest interes pentru lume, a apărut, mai ales în perioada Renașterii, o încredere tot mai mare în puterile rațiunii. Adesea aceste două elemente au fost combinate într-un efort de a arăta în ce măsură ordinea naturii coincide cu ordinea rațiunii. Acest lucru poate fi observat, de exemplu, în activitatea lui Galileo, care era convins că întreaga lume naturală era un sistem de relații matematice și că idealul cunoașterii era reducerea tuturor fenomenelor la expresia lor cantitativă. Fiecare succes al acestor eforturi părea să confirme cele mai optimiste așteptări privind puterea rațiunii. Aceste diverse tendințe au condus la filozofia lui René Descartes, a cărui viață a coincis aproximativ cu prima jumătate a secolului al XVII-lea. Sistemul său filozofic se baza pe o mare încredere în raționamentul matematic, la care se alătura o neîncredere profundă față de tot ceea ce nu este absolut sigur. Prin urmare, el va compara metoda sa filozofică cu geometria, o disciplină care acceptă doar ceea ce este axiomă incontestabilă, sau a fost demonstrat în mod rațional. În aplicarea acestei metode, Descartes a considerat că trebuie să înceapă cu o atitudine de îndoială universală, asigurându-se astfel că, odată ce a găsit ceva ce nu poate fi pus la îndoială, poate fi absolut sigur de adevărul său. Apoi a găsit acest prim adevăr incontestabil în propria sa existență. Se putea îndoi de orice, dar nu și de existența subiectului care se îndoia. Cogito ergo sum, adică gândesc de ce exist, a devenit punctul de plecare al filozofiei sale. Totuși, acest eu, a cărui existență nu poate fi pusă la îndoială, este doar filozoful ca ființă gânditoare, res cogitans, căci existența corpului său, res extensa, nu a fost dovedită și trebuie, deci, să fie încă pusă la îndoială. Înainte de a-și dovedi propria existență ca trup, Descartes a considerat că poate dovedi existența lui Dumnezeu. El a găsit în mintea sa ideea unei ființe perfecte. Și din moment ce mintea sa nu putea produce o astfel de idee, care era mai presus de ea însăși, trebuie să fi fost plasat acolo de Dumnezeu. Prin urmare, a doua concluzie a lui Descartes a fost că Dumnezeu există. Abia atunci, pe baza existenței lui Dumnezeu și a încrederii în perfecțiunea divină, Descartes s-a simțit liber să treacă mai departe pentru a demonstra existența lumii și a propriului său corp. Descartes a fost un om profund religios care spera ca filozofia sa să fie găsită utilă de către teologi. Însă nu toți au fost de acord cu el în această privință. Fiindcă era vremea ortodoxiei stricte, mulți teologi se temeau de provocarea cartezianismului, așa cum era numită filozofia sa, căci numele său latin era Cartesius. Îndoiala universală pe care Descartes o propunea ca punct de plecare nu le părea unora mai bună decât scepticismul cras. Facultățile de teologie ale mai multor universități au declarat că aristotelismul era sistemul filozofic cel mai potrivit pentru teologia creștină și au existat chiar unii care au declarat despre cartezianism că ar duce în mod necesar la erezie. Consternat de astfel de critici, Descartes a decis să părăsească Franța natală și a acceptat invitația reginei Suediei de a locui în această țară nordică unde și-a trăit restul zilelor. Au existat însă și alții care au fost entuziasmați de cartezianism și au văzut în el promisiunea unei reînnoiri teologice. În Franța, cercurile intelectuale în care jansenismul era în vogă au îmbrățișat cartezianismul ca pe omologul său filozofic. În cele din urmă și alții dintre cei mai ortodoxi au preluat sistemul său filozofic, iar dezbaterea privind valoarea cartezianismului a continuat mult timp. Principalul punct în care cartezianismul a dus la dezvoltări teologice și filozofice ulterioare a fost problema relației dintre spirit și materie. Descartes afirmase că oamenii constau din două părți, una care gândește, res cogitans, și una care ocupă spațiul, res extensa, sau, în termeni mai tradiționali, sufletul și trupul. Acest lucru era perfect acceptabil pentru ortodoxia vremii. Problema însă era că Descartes nu reușise să ofere o explicație satisfăcătoare a modului în care aceste două părți relaționează. Când mintea gândește, cum sunt comunicate deciziile sale corpului? Când ceva afectează corpul, cum se comunică acest lucru sufletului? La această dificultate au fost oferite trei soluții principale: ocazionismul, monismul și armonia prestabilită. Ocazionalismul a fost apărat de filozoful flamand Arnold Gellings și de preotul francez Nicolas Malebranche. Aceștia susțineau că trupul și sufletul nu comunică în mod direct, ci doar prin intervenție divină. Dumnezeu este cel care mișcă trupul cu ocazia deciziei sufletului, iar sufletul cu ocazia sentimentelor și cerințelor trupului. Deși ocazionaliștii susțineau că acest punct de vedere amplifica măreția lui Dumnezeu, poziția lor n-a fost în general acceptată, fiindcă părea că îl învinovățește pe Dumnezeu pentru toate evenimentele și gândurile. Monismul, de la grecescul monos, adică unul, a fost susținut de evreul olandez Benedictus sau Baruch de Spinoza. Acesta a încercat să ofere o explicație a realității urmând o metodologie similară cu cea a matematicii, așa cum sugerase Descartes. El a rezolvat problema comunicării sufletului și a trupului și a comunicării oricăror alte substanțe prin negarea existenței a mai mult de o substanță. Gândul și extensia fizică nu sunt două substanțe diferite, ci două atribute ale unei singure substanțe, așa cum roșul și rotundul sunt atribute ale unui singur măr. Același lucru se poate spune despre Dumnezeu și lume, deoarece acestea sunt doar atribute diferite ale unei singure substanțe, care este Universul. Inutil să mai spunem că aceste doctrine au găsit puțin sprijin printre creștinii ortodoxi, pentru care credința într-un Dumnezeu care există în afara lumii este esențială. În cele din urmă, filozoful și matematicianul german Gottfried Wilhelm Leibniz a sugerat armonia prestabilită. Spre deosebire de Spinoza, Leibniz a pornit de la existența unui număr infinit de substanțe, absolut independente unele de altele, pe care le-a numit monade. Aceste monade, după cum spunea el, nu au ferestre, adică nu pot comunica între ele. Nici Dumnezeu nu le face să comunice. Mai degrabă, încă de la început, Dumnezeu a creat aceste monade astfel încât ele să acționeze într-o aparentă interdependență. Modul în care sufletul și trupul comunică este foarte asemănător cu cel în care diversele ceasuri dintr-un magazin comunică între ele, adică nu comunică. Mai degrabă, toate funcționează în conformitate cu ordinea prestabilită de ceasornicar. Dacă ceasornicarul a fost unul bun, se va părea că toate ceasurile comunică între ele pentru a păstra aceeași oră. Această soluție a întâmpinat de asemenea o mare opoziție, fiindcă, deși nu aceasta era intenția lui Leibniz, părea să implice faptul că Dumnezeu a predestinat toate lucrurile, atât binele cât și răul, și că nu există libertate umană. În timp ce aceste evoluții filozofice aveau loc pe continent, în Marea Britanie filozofia urma o altă cale, și anume empirismul, care vine de la un cuvânt grecesc care înseamnă experiență. Principala sa figură a fost profesorul de la Oxford, John Locke, care în 1690 a publicat lucrarea Eseu despre înțelegerea umană. Locke citise lucrările lui Descartes și era de acord că ordinea lumii corespunde cu ordinea minții. Dar nu credea că există idei născute pe care cineva le-ar putea descoperi căutând în sine însuși. Dimpotrivă, el susținea că toate cunoștințele derivă din experiență, atât experiența exterioară a simțurilor, cât și experiența interioară prin care ne cunoaștem pe noi înșine și funcționarea minții noastre. Acest lucru înseamnă că singura cunoaștere adevărată este cea care se bazează pe cele trei niveluri de experiență. Propriul nostru sine, a cărui existență o experimentăm continuu, realitățile exterioare, care se află în prezent în fața noastră, și Dumnezeu, a cărui existență este dovedită în fiecare moment de existența sinelui și a experiențelor sale. În afară de acestea trei, nu există cunoaștere sigură. Există însă un alt nivel de cunoaștere, cel al posibilităților, care joacă un rol important în viața omului. La acest nivel nu aplicăm dovezile stricte ale rațiunii, ci mai degrabă pe cele ale judecății. Judecata, deși nu este absolut sigură, este necesară, fiindcă pe baza ei ne conducem majoritatea acțiunilor în viață. Credința este consimțământul față de cunoașterea care provine mai degrabă din revelație decât din rațiune. Prin urmare, cunoașterea sa, deși foarte probabilă, nu este niciodată sigură. Rațiunea și judecata trebuie să fie folosite pentru a măsura gradul de probabilitate a ceea ce ni se cere să credem prin credință. Din acest motiv, Locke s-a opus entuziasmului celor care cred că tot ceea ce spun se bazează pe revelația divină. Și din același motiv, Locke a apărat toleranța religioasă. Intoleranța se naște din gândirea confuză, care confundă judecățile probabile ale credinței cu certitudinea rațiunii empirice. În plus, toleranța se bazează pe însăși natura societății. Statul nu are autoritatea de a limita libertatea cetățenilor săi în chestiuni precum religia lor personală. În 1695, Locke a publicat un tratat, și anume The Reasonableness of Christianity, în care susținea că creștinismul este cea mai rezonabilă dintre religii. Potrivit acestuia, nucleul creștinismului este existența lui Dumnezeu și credința în Hristos ca Mesia. Dar Locke nu credea că creștinismul a adăugat ceva important la ceea ce ar fi putut fi cunoscut, în orice caz, prin utilizarea adecvată a rațiunii și a judecății. În ultima instanță, creștinismul nu era decât o expresie foarte clară a unor adevăruri și legi pe care alții le-ar fi putut cunoaște prin facultățile lor naturale. Opiniile lui Locke cu privire la religie reflectă un mod de gândire care se generalizase chiar înainte de publicarea lucrărilor sale. Sătui de disputele interminabile dintre partizanii numeroaselor secte și mișcări apărute în Anglia în secolul al XVII-lea, mulți au căutat o înțelegere a religiei care să meargă dincolo de ortodoxia îngustă și chibzuită. O alternativă frecventă a fost cea a deiștilor sau a libercugetătorilor, numiți deiști pentru că respingeau ceea ce considerau aberațiile ateilor și libercugetătorilor, în contrast cu cei care se țineau de limitele înguste ale ortodoxiei. Prima mare figură a deismului a fost Lordul Herbert de Sherbury, care susținea că adevărata religie trebuie să fie universală, nu numai în sensul de a cere loialitate tuturor, ci și în sensul de a fi o religie naturală pentru întreaga omenire. O astfel de religie nu se bazează pe revelații particulare, nici pe elemente istorice, ci mai degrabă pe instinctele naturale ale fiecărei ființe umane. Doctrinele sale de bază sunt cinci, și anume existența lui Dumnezeu, obligația de a-i se închina lui Dumnezeu, cerințele etice ale unei astfel de închinări, nevoia de pocăință, precum și răsplata și pedeapsa, atât în această viață cât și în cea care urmează. Deși este posibil să existe o revelație divină, orice doctrină care pretinde că provine din ea nu trebuie să contrazică aceste cinci puncte de bază. Și, din moment ce o astfel de revelație este dată doar unei părți a umanității, nu există niciun motiv să ne așteptăm ca toți să o accepte. La scurt timp după publicarea eseului lui Locke, John Toland a publicat ceea ce avea să devină unul dintre clasicii deismului, și anume lucrarea Christianity Not Mysterious, or a treatise showing that there is nothing in the gospel contrary to reason, not above it, and that no Christian doctrine can be properly called a mystery. Titlul acesta nu are o traducere standardizată în limba română, fiindcă este un titlu specific unei lucrări filozofice scrise în limba engleză de către John Toland în 1696. Cu toate acestea, ca să înțelegem despre ce este vorba, o traducere aproximativă a titlului ar putea suna așa. Creștinismul nu este misterios sau un tratat care arată că în Evanghelie nu există nimic în contradicție cu rațiunea, nici mai presus de ea, și că nicio doctrină creștină nu poate fi numită pe bună dreptate un mister. În anul 1730, Matthew Tyndall a publicat Christianity as World as the World, or the Gospel of Republication of the Religion of Nature. Un titlu cu o traducere de asemenea nestandardizată în limba română, dar care ar putea fi tradus Creștinismul la fel de vechi ca lumea, sau Evanghelia, o republicare a religiei naturii. Însă și titlurile acestor lucrări sunt suficiente pentru a arăta natura deismului și efortul său de a arăta că tot ceea ce există de valoare în creștinism coincide cu religia naturală. Deismul a luptat pe două fronturi. Pe de o parte s-a opus dogmatismului îngust, care pusese stăpânire pe majoritatea ramurilor creștinismului. Pe de altă parte, a încercat să respingă scepticismul facil al celor care, sătui de chichițele teologilor, au abandonat pur și simplu orice religie. Dar mulți creștini, deși nu erau dogmatici în mod îngust, erau neliniștiți de modul în care deismul tindea să nu ia în considerare semnificația anumitor evenimente istorice și a revelației, pentru că astfel se diminua semnificația lui Iisus Hristos. În cele din urmă însă, cea mai devastatoare critică a deismului n-a venit din partea teologilor, ci a unui filozof scoțian, care a arătat că rațiunea nu era atât de rezonabilă pe cât credeau deiștii și alți raționaliști. Numele său a fost David Hume. Dar despre David Hume, critica sa la adresa empirismului și noile curente de gândire din Franța, în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!